kahanga-hanga ang pagsunod na ginagawa ng aso sa kanyang amo. May isang manunulat na nagtala ng isang pangyayari kung saan nasalubong niya ang isang lalaki na kamamatay lamang ng kanyang alagang aso sa isang sunog. Napakabigat ng naging damdamin ng taong iyon sa pangyayari. Ipinaliwanag niya ang mga kaganapan at kung papaano namatay ang alaga. Malimit niyang isinasama ito sa kanyang mga gawain sa gubat. Nang umagang iyon, iniwan niya ang kanyang aso sa isang panig ng kagubatan at pinagsabihan ito na huwag aalis sa lugar na iyon at bantayan ang kanyang baon para sa tanghalian habang siya ay nasa kalagitnaan ng gubat. Naunawaan ng kanyang tapat na kaibigan ang bilin sa kanya dahil iyon nga ang ginagawa ng aso. Nagumpisang magkaroon ng sunog sa bahaging iyon ng gubat, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa marating dito ang kinalalagyan ng aso kung saan siya iniwan ang kanyang amo. Hindi man lamang kumilos ang aso sa kabila ng malaking apoy na paparating. Nanatili siya sa kanyang kinalalagyan bilang matuon na pagsunod sa bilin ng kanyang amo. Idinagdag ng luha ang may-ari ng aso na kung bakit ko naman nasabi iyon. Palagi naman akong maingat sa mga habilin sa kanya dahil alam ko na tiyak na susundin niya ito. Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe ng pagsunod na matatagpuan sa Galacia, 2 Kabanata, 1-4. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako'y putik lamang sa iyong mga kamay, o Panginoon, liwanag mo ang siyang sa aking tumanglaw sa katotohanan. Salamat.
Hanguin po natin ang ating pagbubulay sa oras na ito. Sa Aklat ng Galacia, 2 Kabanata. Simulan po natin sa 1 talata hanggang 14. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Sa nakaraan nating pag-aaral ay nakita po natin ang ilan sa mga naging karanasan ni Apostol Pablo. Una, ay ang kanyang pagbabago patungo sa Panginoon. Pangalawa, ang kanyang panawagan sa pagka-apostol. Pangatlo, ang kanyang karanasan sa pakikisama sa iba-ibang mga tao, higit sa lahat sa mga alagad. Nabanggit din natin na wala tayong gaanong kaalaman tungkol sa kanyang ibang karanasan na kasama ang iba pang mga alagad. Hindi lamang niya napatunayan, kundi napagtibay pa niya ang kanyang pagkakahirang bilang isang apostol. Nabanggit din niya sa kanyang liham na ang Panginoon ang tumawag sa kanya sa paglilingkod. Nasabi din niya na hindi niya kailangan ang pagpapala ng isang tao upang siya ay maglingkod sa Panginoon. Minsan ay merong isang kabataan ang lumapit sa isang lupon ng mga pastor upang siya ay tanungin. Ang kabataang ito ay nagnanais na maging pastor kung kaya't kinailangan niyang lumapit sa kapulungang ito. Ang kanyang pagdulog sa kanila ay isang pamamaraan upang makapasok siya sa pamantasan ng mga nagpapastor. Kaibigan, kung nais mong maglingkod, una ay kailangan mo munang makatiyak sa iyong panawagan at pangalawa ay ang iyong paglago sa iyong kaugnayan sa Panginoon. At ang ikatlo ay ang iyong paglilingkod. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangang mag-aral o hindi natin kailangan ang mga tao upang tayo ay makapaglingkod. Subalit mas higit natin kailangan ang makatiyak sa ating mga panawagan. Tulad ni Pablo ay natiyak niya na siya ay tinawag ng Panginoong Diyos at itinilaga at isinugo bilang lingkod ng Panginoon. Ngayon ay dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng liham ni Pablo para sa mga Galacia. Nakita natin sa ating mga pag-aaral na ang Panginoong Hesus ang nagpahayag ng Ebanghelyo kay Pablo, subalit ito ay kapareho ng Ebanghelyong natanggap din ng mga apostol mula sa ating Panginoong Hesus. Nakita po natin na iisa ang espiritu ng mga alagad at ni Pablo at ng kanilang karanasan sa Jerusalem. Makikita din natin ang pagpapahayag ng Ebanghelyo mula kay Pablo at kung papaanong sinang-ayunan ng kapulungan sa Jerusalem. Ngayon ay tunghayan naman natin ang mga susunod na bahagi sa liham na ito. Basahin po natin sa ikalawang kabanata sa unang talata ng aklat ng mga Galacia na ganito po ang sinasabi. Pagkalipas ng 14 na taon, muli akong nagtungo sa Jerusalem kasama si Bernabe at isinama ko rin si Tito. Malaking bagay na isinama ni Pablo si Tito. Si Tito ay isang batang manggagawa at isang hintil. Sa aking palagay, ito ang unang malaking kapulungan na nakatala sa 15 kabanata sa Aklat ng Mga Gawa. Ang katanungang naisagutin ni Pablo sa pagkakataong ito ay kung maliligtas kaya ang tao sa pamamagitan ng pagsunod lamang sa mga kautusan o sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At si Tito ang unang patotoo sa kanyang pahayag. Si Tito ay hindi pa dumadaan sa pagtutuli. Sa pagkakataong iyon, siya ba ay kailangang magpatuli upang maligtas? At dahil sa mga pahayag na ito ay naging mahalagang bagay na ang bawat pahayag ni Pablo. Ito ang ipinahayag ng mga Kristiyanong Judismo sa lahat ng kanilang pinupuntahan na kailangang dumaan ang lahat ng mga kautusan sang-ayon kay Moises. Ang lahat ng mga tao sa Iglesia sa Jerusalem ay sumailalim sa kautusan. At dito sa kapulungang ito, pinatutunayan ni Pablo at ni Bernabe ang kanilang paniniwala na sapat na ang biyaya ng Diyos upang maligtas ang tao mula sa kanyang mga kasalanan. Ngayon po ay basahin naman natin ang ikalawang talata na ganito ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit ako'y nagtungo dahil sa isang pahayag at isinalaysay ko sa harapan nila ang Ebanghelyo na aking ipinangangaral sa mga hintil. Subalit palihim sa harapan ng mga kinikilalang pinuno. Baka sa anumang paraan, ako'y tumakbo o tumatakbo ng walang kabuluhan. Sa pakikipag-usap ni Pablo sa kapulungang ito, nakita niya na kung nagpapahayag ang isang manggagawa ng iba sa ipinahayag ng mga apostol ay merong malaking pagkakamali. At handang aminin ni Pablo na kung siya ay nagpapahayag ng iba sa mga pahayag ng mga alagad ay mali siya. At sinasayang lamang niya ang kanyang panahon. Kung kaya't nagtungo sila sa Jerusalem upang patunayan sa mga Judismo na iisa lamang ang kanyang mga pahayag at ang pahayag ng mga apostol. Sa talatang 3 at 4 ng 2 kabanata sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ay ganito po ang kanyang sinabi. Subalit maging si Tito na kasama ko ay hindi pinilit patuli, bagamat isang Griego. Subalit dahil sa mga Huwad na kapatid na lihim na pumasok upang tiktikan ang kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami alipinin. Sa iglesia na kung saan naglingkod si Pablo ay merong mga taong lumabas na Huwad ang kanilang pananampalataya. At iba ang kanilang hangarin sa gawain ito na itinayo at itinalaga ni Pablo. Ang mga taong ito ay hindi tunay at ganap ang kanilang pananampalataya. Pumasok lamang ang mga taong ito sa mga iglesia upang tiktikan kung ano ang kalayaan na natanggap ng mga tao sa pamamagitan ni Kristo. At dahil sa kanilang pagtitiktik ay nakita nilang hindi pala isang Hudyo si Tito, at walang ginagawa si Pablo sa paglilinis ni Tito. At ano naman kaya ang magiging pasya ng kapulungan sa Jerusalem tungkol sa problemang ito? Sangayon sa tugon ni Pablo, ay walang ginawa ang kapulungan ng Jerusalem tungkol sa pagtutuli ni Tito. At hindi nakinig ang kapulungan sa Jerusalem tungkol sa mga pahayag ng mga Huwad na mga kapatiran. sapagkat kung nakinig sila sa mga taong ito ay baliwala ang kalayaan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao. Alalahanin po natin na ang kaligtasan ay pinagkaloob ng Diyos sa atin at hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. Ito ay sang-ayon sa aklat ng mga Epeso, ikalawang kabanata sa ikawalot ikasyam na talata. At ngayon ay basahin naman po natin ang ikalimang talata na ganito po ang nasusulat. Sa kanila ay hindi kami sumuko upang magpasakop kahit isang saglit upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Nanindigan si Pablo sa kanyang paniniwala. Ipinakita niya sa kanila na si Tito na isang hintil ay kasama ng kapulungan sa Jerusalem, bagamat hindi tuli. Subalit maaring mas higit pa siyang mananampalataya kaysa sa mga matagal ng mananampalataya ng Panginoon. Siya ay naligtas sa pamagitan ng biyaya at hindi sa pamamagitan ng sinasabi ng kautusan. At hindi siya susunod sa alinmang bahagi ng kautusan upang maligtas. Ilan sa atin ang tila napapalibutan ng kautusan sa loob ng kanilang mga simbahan? Kung minsan ay kailangan nating balikan ang mga pangunahing katuruan ng ating Panginoon na tayo ay nananampalataya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ganito po naman ang sinasabi sa ika-anim na talata. Subalit mula sa mga wari mga kinikilalang mga pinuno, maging anuman sila ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi nagpapakita ng anumang pagtatangi. Ang mga pinunong iyon ay hindi nagdadagdag ng anuman sa akin. Wala sa tao ang pagsang-ayon ng ating mga pahayag. Hindi ko sinasabi na hindi natin kailangan ng mga kapulungan sa ating paglilingkod o ang sumanib sa anumang samahan ng mga naglilingkod sa Diyos. Kailangan natin sila. Subalit alalahanin po natin na hindi sila ang tumawag sa atin sa paglilingkod. Maari nila tayong itama, subalit hindi sila mas higit sa atin. Hindi nakasalalay sa mga pinuno ang ating kapangyarihan sa paglilingkod, subalit nanggaling ito sa Panginoon. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, wala silang anuman sa akin. Sa talatang pito, ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo. Kundi nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang Ebanghelyo para sa mga hindi tuli, kung papaanong ipinagkatiwala kay Pedro ang Ebanghelyo sa mga tuli. Kailangan nating maunawaan na hindi dalawa ang Ebanghelyo. Walang ibang Ebanghelyo. Walang Ebanghelyo si Pablo at walang Ebanghelyo si Pedro. Ang dalawang taong ito ay nagkaisa sa kanilang pahayag, ang tungkol sa tuli at hindi tuli, sa bahaging ito ng problema sa pagpupulong sa Jerusalem. At sang-ayon sa sinabi ni Pablo, siya ay tinawag sa mga hintil, ang mga hindi tuli. At si Pedro naman ay tinawag upang magpahayag sa mga tuli o sa mga Hudyo. Basahin po nating ipagpatuloy ang nasusulat sa ikawalong talata ng ikalawang kabanata sa Aklat ng Galacia. Sapagkat ang gumawa sa pamamagitan ni Pedro sa pagkaapostol sa mga tuli ay hindi rin gumawa sa akin sa pagkaapostol sa mga hintil. Wala sa pagiging dakila ng tao ang pagsunod ng mga tao kundi sa kanilang mga pahayag. Nagpahayag si Pedro at meron lamang ilan ang nanampalataya sa Panginoon. Noong nagpahayag si Pablo ay meron ding kakaunting naniwala. Hindi tayo sinusundan ng mga tao dahil sa kilala tayo, kundi dahil sa kung alin ang ating mga ipinapahayag tungkol sa Panginoon. Kailangan nating tiyakin na ang ating kinaanibang kapulungan ay nasa katotohanan. Bakit natin kailangang suportahan ang isang gawain kung wala itong nagagawa para sa Panginoon? Ganito po ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo sa Kabanatang 2, ikasyam na talata. At nang malaman nila ang biyayang sa akin ay ipinagkalaob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, sina Santiago, Cephas at Juan. Sila na itinuturing ng mga haligi upang kami ay pumunta sa mga hintil at sila ay para sa mga tuli. Tinanggap ng mga alagad ang pagiging apostol ni Pablo. hindi nila ibinilang na iba sa kanila si Apostol Pablo. Nagkaroon sila ng mabuting ugnayan at halubilo sa bawat isa. Sa 10th talata, ganito po naman ang sinabi. Ang kanila lamang hiniling ay aming alalahanin ang mga dukha na siya namang aming pinananabikang gawin. Makikita natin na noong matapos ang mga pangyayaring ito, ay bumalik si Pablo sa Jerusalem upang tulungan ang iglesia dahil sa sila ay nasa matinding pag-uusig. Sapagkat noong una ay isa siya sa mga umuusig sa gawain ito. Nais naman niyang magmumula sa kanyang mga kamay ang tulong para sa kanila. Ito ang tunay na paglilingkod sa kapwa. Ito ang isa sa mga pagkukulang ng maraming iglesia ngayon. Sangayon sa aklat ni Santiago sa 2nd kabanata sa talatang 15-17, ganito po ang sinabi. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog, subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang niyon? Kaya't ang pananampalataya na walang gawa ay patay. At sangayon sa mga pahayag ni Pablo, ito ang mga bagay na nais niyang gawin. Nakita natin sa mga talata na ating natunghayan ang mga karanasan ni Apostol Pablo sa Arabia kasama ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang karanasan kasama ang mga alagad sa Jerusalem. Ngayon ay makikita naman natin ang karanasan ni Apostol Pablo sa Antioquia kasama si Simon Pedro. Karamihan sa mga mananampalataya sa Antioquia ay mga Hintil, bagamat nagsasama-sama sa simbahang ito ang mga Hudyo at mga Hintil. Hindi natin ganap na nalalaman ang nagaganap sa simbahang ito hangga't hindi natin pinag-aaralan kung paano kumikilos ang simbahan noon. Meron silang pista ng pagmamahal na kaugnay sa huling hapunan. At makikita po natin ang tungkol sa aklat ng unang Korinto. Bago tanggapin ng mga mananampalataya ang huling hapunan, nagsasama-sama sila upang magkaroon muna ng pista ng pag-ibig. Nang maligtas ang mga Hintil, nagkaroon ng suliranin ang simbahan, sapagkat sa simbahang ito, noon ang mga Hudyo pa lamang ang sumisimba. Hindi sila kumakain ng mga pagkain na pinaniniwalaan nilang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Bago maligtas ang mga Hintil, sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at naging likas na sa kanila ang kumain ng mga ganitong pagkain. Kumakain din sila ng mga karne na sangayon sa kautusan ayon kay Moises ay marurumi. Subalit para sa kanila ay wala itong kaibahan sapagkat nakagawian na nila ang mga ganitong uri ng pagkain. Ano kaya ang kailangan nilang gawin upang hindi nila masaktan ang damdamin ng mga mananampalatayang Hudyo? Sa Antioquia, meron silang dalawang hapagkainan. Isang hapagkainan para sa mga Hudyo at isa rin para sa mga Hintil. Kumakain si Pablo sa hapag ng mga Hintil, bagamat isa siyang Hudyo, ay kasalo niya sa pagkain ng mga Hintil. Sapagkat sangayon sa kanyang itinuturo sa kanila, hindi ang pagkain ang maglalapit at maglalayo sa atin sa Diyos. Nang dumalaw si Pedro kay Pablo sa Antioquia, ang lahat ay bagong karanasan para sa kanya. Sapagkat binago na siya ng Diyos at hindi siya kumain ng kahit na anong maruming pagkain sangayon sa kautusan. Natatandaan pa ba ninyo ang sinabi ni Pedro sa Panginoon nung naroon siya sa itaas ng bahay sa Joppa bago siya pumunta sa bahay ni Cornelius? Nagkaroon siya ng pangitain na merong isang kumot ang bumaba mula sa langit at merong itong laman na iba't ibang uri ng hayop. Makikita po natin ito sa aklat ng mga gawa, 10th kabanata sa talatang 13-15. Ang sinasabi sa mga talatang ito, dumating sa kanya ang isang tinig. Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon. Ang lininis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Matagal na ring mananampalataya si Pedro bago siya dumalaw kay Pablo sa Antioquia. Subalit sinusunod pa rin niya ang mga paniniwala ng mga Hudyo tungkol sa pagkain. Noong dumalaw si Pedro sa Antioquia, nakita niya na merong dalawang hapagkainan, isa para sa mga Hintil at isa para sa mga Hudyo. Pansinin po ninyo kung ano ang kanyang naging tugon tungkol sa bagay na ito. Basahin po natin ang nasusulat sa talatang 11 at 12. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, sumalungat ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya ay nahatulang nagkasala. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga Hintil. Ngunit nung sila ay dumating, siya'y umurong at humiwalay dahil sa natatakot sa pangkat ng pagtutuli. Ito ang tunay na nangyari. Noong oras ng kainan, nagpunta si Simon Pedro sa hapag ng mga Hudyo at nagpunta naman si Pablo sa hapag ng mga Hintil. Napansin marahil ni Pedro na merong inihaw na karni ng baboy sa hapag ng mga Hintil. Nang matapos silang kumain, marahil ay tinanong ni Pedro si Pablo kung masarap ang karni ng baboy sapagkat hindi pa siya nakakatikim nito sa buong buhay niya. Marahil ay sinabi ni Pablo na ito ay masarap kung kaya't sa susunod na kainan ay umupo na ito sa hapag ng mga Hintil at nang matikman niya ang karni, ito ay nasarapan. Kung kaya't sinabi sa kanya ni Pablo na ang pagkain ito ay nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon at maari din itong kainin ninuman. Kung kaya't maaring sa susunod na kainan ay dali-dali itong nagpunta sa hapag ng mga Hintil. Subalit nang makita ni Pedro ang kapulungan na nagmula sa Jerusalem ay unti-unti itong tumayo at nagpunta sa hapag ng mga Hudyo. Marahil ay nakita ni Pablo ang pangyayari. Kung kaya't pansinin ninyo ang susunod na mga pangyayari, basahin po natin ang talatang 13 at 14 sa ikalawang kabanata sa aklat ng mga taga-Galacia. At ang iba sa mga Hudyo ay nakisama sa kanya sa ganitong pagkukunwari. Kaya't maging si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Ngunit nung makita ko na hindi sila lumalakad ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga Hintil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga Hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Wala namang pagkakaiba para kay Pedro na kumain sa kahit kaninong hapagkainan, sa mga Hintil man o sa mga Hudyo. Subalit pagkatapos niyang kumain sa hapag ng mga Hintil at lumipat siya sa hapag ng mga Hudyo, dahil na rin marahil sa pangamba na mapansin ng mga kapulungan na galing sa Jerusalem, ipinababatid niya sa mga Hintil na sila ay mali. Hindi ako laban sa mga kapatiran ngayon na nagsasabing hindi sila kumakain ng ilang uri ng pagkain, subalit kailangan din nila akong bigyan ng kalayaan na kainin ng mga pagkaing pinili kong kainin. Tinanggap ni Pedro ang kalayaan kay Kristo, subalit bumalik uli siya sa mga gawain at paniniwala ng Judaismo. Ilang bagay ang makikita natin sa ating mga napag-aralan sa oras na ito. Una ay ang pagnanais ng mga Hudyo na tanggapin ang mga Hintil at manampalataya sa kanilang mga pamamaraan. Sangayon sa kanila ay kailangang sumunod ang mga Hintil sa mga paniniwala at pagkilos ng mga Hudyo. Subalit nilabanan ni Pablo ang kanilang mga ginagawang ito. Alalahanin po natin na hindi sa tao ang ating pagiging Kristiyano, kundi ito ay mula sa Diyos. Kaibigan, kung sa ngayon ay dahil lamang sa tao ang iyong pagsunod sa Panginoon, kailangan mong pag-isipan at baguhin ang iyong paniniwala. Isa pa sa mga mahalagang aral na ating makikita sa bahaging ito ay ang kahalagahan ng biyaya sa ating pananampalataya. Kung hindi nababatay ang ating pananampalataya sa biyaya ng Diyos, tayo ay namamali. Kung ang ating mga ginagawa ay sang-ayon lamang sa sinasabi ng simbahan o ng mga pinuno ng ating mga simbahan, maaring bumalik tayo sa pagiging Judismo at hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Noong nabayubay sa cross ang Panginoong Hesus para sa sangkatauhan, hindi ito ayon sa mga kautusan, kundi ito ay sangayon sa kanyang kalooban. Kaibigang nakikinig, mahal ka ng Diyos at hangad niya ang iyong kaligtasan. Manalig ka sa kanya ngayon at tanggapin mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, unang kabanata, talatang 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at maibiging Diyos, ikaw na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na ipinako sa cross, inilibing, ngunit muling nabuhay. Ikaw noon, ikaw ngayon at ikaw magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y hindi lumilipas, hindi kumukupas. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na nagbibigay sa amin, nagkakaloob ng mayamang biyaya. Sa oras na ito, Panginoon, salamat. Sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na maligtas mula sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon Diyos, sa mayamang biyaya na iyong ipinagkakalob sa bawat isang tatanggap sa iyo. Kami ay patuloy mong gabayan at pagpalain sa aming mga pagbubulay ng iyong mga salita. Sa mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, itinataas ko po sila sa iyong pangalan. Inilalagay ko po sila sa iyong mga kamay. Kukupin mo sila ng iyong bisig at lukuban mo sila ng iyong mga bagwis upang sa gayon po, Panginoon, ay mamulat ang kanilang mga mata at makita ang katotohanan na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga kautusan lamang at hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi ito ay sa pamamagitan ng biyaya. Dakilang Diyos, inaasahan po namin na ikaw ay gagawa sa buhay ng bawat isang mga nakikinig sa oras na ito, na kung hindi pa maliwanag ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iyo, ang kanilang relasyon sa iyo, imulat mo po ang kanilang mga mata at makita ang tunay na kalagayan nilang espiritual. Kami po ay umaasa at nananalig na ito ay yung dinirinig at gagawin. Ang lahat po ay aming idinadalangin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos, tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay gulo, parang walang katapusan ang paghihirap mo? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo ay di pa nakakamtan.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay lungkot, parang walang sigla, walang pag-asa kapag may pagsubok? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo, di pa nakakamta.
Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailan pa man laging lumalabay, laging umalalay. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailan
mamahal sa'yo nakalaan. Kung ikaw ay magsisisi at magbabagong lubusan, ngunit kung minsan ang puso ay ay parang bato, hindi marunong unawa at laging gulong-gulo.
Kaibigan, puso may buksan, pati na